У ефіры «Свабода». У Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН аднагалосна судзіла паўночную Карэю за запуск 5 красавіка ракеты далёкага радыусу дзеяння. Пхэньян парушыў міжнародную забарону на падобныя ракетныя выпрабаванні. У заяве Рады бяспекі, якую прынялі 15 яе сяброў, утрымліваецца патрабаванне да паўночнай Карэі не рабіць падобных выпрабаванняў пад пагрозай новых міжнародных санкцыяў. ЗША і Японія патрабавалі больш жорсткіх фармулёвак, але Кітай і Расія былі супраць. Як паведамляе Associated Press, прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў учора ўвечары пастанаўленне, якое ўводзіць ісламскі закон шарыят у даліне Сват на поўначы краіны. Раней нацыянальная асамблея заклікала прэзідэнта падпісаць гэтае пастанаўленне, якое стала вынікам дамовы мясцовых уладаў у даліне з ваяўнікамі Талібан у абмен на замірэнне. Гэтае пагадненне крытыкуецца праваабаронцамі і краінамі Захаду, якія лічаць, што яно натхніць ваяўнікоў ва ўсім рэгіёне. Прэм'ер-міністр Тайланду Абхіст Вічачыва заявіў у інтэрв'ю BBC, што пасля змагання з пратэстоўцамі ўрадавым сілам удалося ўзяць пад кантроль сталіцу краіны Бангкок. Пры гэтым 2 чалавекі загінулі і болей як 70 былі параненыя. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту, якія патрабавалі вяртання звержанага былога прэм'ера Таксіна Шынаватры, быў выкарыстаны слезацечны газ, таксама вайскоўцы стралялі ў паветра. У паліцыянтаў ляцелі камені і бутэлькі з кактэйлем Молатава. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламенту, а потым перамясціліся да будынку адміністрацыі прэзідэнта і заблякавалі ўваходы. На плошчы, паводле паведамлення ў прэсы, было каля 20 тысяч чалавек. Лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Акцыя апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжыцца з 9 красавіка. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў, што ЗША будзе працаваць разам са сваімі саюзнікамі ў справе спынення пірацтва ля самалійскага ўзбярэжжа. Заява прагучала пасля вызвалення учора капітана грузавога амерыканскага карабля, які быў часова захоплены піратамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама таксама зняў абмежаванні на паездкі амерыканцаў на Кубу. Новая палітыка таксама дазволіць кубінскім жыхарам ЗША пасылаць грошы сваякам на выспу. Паводле Белага дому Абама выказаў спадзяванне, што гэтыя змены зробяць кубінцаў менш залежнымі на рэжыме Кастра і падбухторыць іх адстойваць свае палітычныя свабоды. Прадстаўнік іранскага ўраду ў ядзерных пытаннях Саід Джалілі сказаў, што кіраўніку знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хаверу Саляну, што Іран будзе вітаць дыялог на канструктыўнай аснове з 6 вядучымі краінамі свету ў пошуках шляхоў развязання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. А цяпер слухайце праграму.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы Савецкага раёна Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэта абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу. Працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І такім чынам робіцца замах правах на саму юридичну регістрацію Білоруського народного фронту. Вельми виразна ілюстрація ставлення уладов до Білоруського народного фронту, їхнього страху перед нами. І гэта навочная ілюстрація і для білоруського громадства, і для європейських назіральників так званої лібералізації, якої так любять тепер хвалитися мінські влади перед Європою.
Все-таки формальна запозиченість була ніяка?
На гэты момент ніякої запозиченості у нас немає. Влади сподівалися задушити нас фінансовою удавкою год тому назад, підвищивши в 7 разів аренду. Але ми все ж таки дали собі раду, спрацювала чоловіча солідарність. Тепер вони вирішили перейти до більш брутальних і нахабних методів юридичної розправи. Тон їхньої папери ультимативний, і я не сумніваюся, що ніякий жест не посмів би без вищої санкції таку паперу нам накеровувати.
А ввогуле ви збираєтеся звертатися до керівництва ГТАЖ? Перемови ніякі будуть?
Натурально, спочатку ми пред'явимо документи, які свідчать, що їхнє відновачення неправдиве. Так само спошлемося на норми громадянського кодексу, які предугледжують на початку вислання попередження, чого жильово-комунальні служби не зробили. І поводлі виніків цих перемовів будемо робити далі заходи. Але легко їм нас викинути не отримається.
Сядіба партії БНФ амаль завсюди у епіцентрі уваги організації антидемократичного толку. З устойливою регулярністю двери і вікна офісу заліплюються ульотками шовіністичного змісту, розфарбовуються антибілоруськими льозунгами. Некілька разів поступали звістки про те, що сядіба нібито замінірована. Летась організація повстала перед фактом шматразового підвищення орендної плати. Тепер за помешкання доводиться платити близу 3000 доларів щомісяць.
Повідомляв Ігор Корній. Нагадаємо ще раз, що ЖЕС Совєтського району Мінську потребує від партії БНФ покинути сядібу до 8 липня за нібито запозиченості 6 мільйонів рублів. Ну а зараз про іншу важну політичну тему. Коли сьогодні лічать, що ми відвернулися від Росії і пішли урочистим маршем у іншому накірунку, то це повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив вчора Олександр Лукашенко. Говорячи про удел Білорусі во Всходнім партнерстві, керівник держави підкреслив, що Білорусь ніколи не веде перемови супроць Росії. Про гэтые ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» можа падацца ненатуральным выбарам.
Формальное усходнее партнерство сапраўды не скіраванае супраць Расіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Ну, а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну, вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
І таким чином, от менавіта спробай заспакоїць Росію, можна патлумачыць тепер уже амаль штотыднёвыя паездкі Александра Лукашэнкі ў Росію, а не тым, што, на думку некаторых аналітыкаў, Лукашэнка спрабуе зараз збалансаваць паміж некім перагібам заходнім накірунку чарговым расійскім перагібам.
Ну, мне все-таки здаецца, што гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання. Бо набыццё новага апірыща ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірыща. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы, кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. І для Лукашенки зараз головне залагодить самую першую, такую більш нервовую реакцію. Бо потім Москва привикне, що Білорусь у партнерстві, з якого, може, до речі, нічого і не отримається. А зараз Медведя треба гладить і казати йому, що ніхто не збирається йому здраджувати. Ось то і Лукашенко і робить.
Дякую. Про те, як навчитися лащить Медведя, нам розказував Юрій Драгохруст.
Дзвінки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Протягуємо програму. Сьогодні у Гомелі каля 1,5 сотні предпринимальників прийшли до будинку облвиконкому, каб передати свій зворот у обласний совет і податкову інспекцію. Під ним підписалися каля 2,5 тисячі дробних бізнесовців. Яни обуреними високими ставками єдиного податку, установленими від початку красовика сесії обласного совету. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Ля будинку облвиконкому об 11 годині предпринимальники собралися, не глядячи на дощ, говорить спадар Владимир з центрального ринку Гомеля.
Прийшли сказати, що хватит издеваться над народом. Хватит. Во всьому мире кризис. Правда, наш самый честный кричал на весь мир, що у нас никаких нету кризисов, нічого. Що у нас стабільна, процвітаюча Білорусь. Спрашивается, почему предприниматели процвітаючої стабільної Білорусі платять налоги більше, ніж во всьому мире.
Предпринимальник Олег каже, що так само поставил подпись под зворотом.
Очень резко повысились налоги, и в связи с экономическим кризисом эти налоги выплатить становится очень сложно. Предприниматели просто обречены на нищету и на ликвидацию вообще своей работы. Поэтому пришли, чтобы как-то подать встречное предложение, что все-таки налоги надо как-то разумно пересмотреть, тем более в других областях. Есть уже прецеденты, например, Брестской, Могилевской области, там налоги оставили хотя бы на прежнем уровне.
Збор підписів на гомельських ринках вівся з ініціативи Республіканського громадського об'єднання «Перспектива». Ягоний лідер Анатолій Шумченко сьогодні так само черговий раз приїхав у Гомель і прийшов до облвиконкому.
На сьогоднішній день в місті Гомелі встановлені високі ставки єдиного налогу, навіть більше, ніж в Мінську. Ми хочемо добитися зниження налогів. «Перспектива» під своїм обращенням зібрала підписи 2300. Ці підписи повинні прийняти Селицький, председатель облсовета, і работники облсполкома.
До предпринимальников сапраўды вышли старшыні облсовету и гарсовету Валер Селицкий и Владимир Черноштан. И он так само областный депутат. Начальник областной инспекции по податках и сборах Галина Пашет. Начальница комитету экономики облвиконкому Эльвира Карницкая. Пасля непрацяглай дискуссии для уваходу лидера перспективы Анатолия Шумченко и еще прикладно десяток предпринимальников запросили в будинок облвиконкому. Остатні засталіся на вулиці, бо актовая заля, як патлумачу старшиня облсовету, занятая усім не зместіцца. Поводле Анатолі Шумченки, падчас перамоваў прадстаўнікі абласных уладаў пагадзіліся на стварэння сумеснай рабочай групы, каб абмеркаваць ставкі адзінага падатку і, магчыма, вынесці іх на сесію облсовету.
Повідомляв В'ячеслав Кулік. Нагадаєм, сьогодні у Гомелі предпринимальники прийшли до будинку облвиконкому, каб передати свій зворот у обласний совет і податкову інспекцію. І ще про одну гучну подію з Гомельської області. Сьогодні у Гомельському обласним суді протягується гучний судовий процес у кримінальній справі про самосуд над одноб'язковцем у вісці Пуховичі Житковицького району. Сьогодні державний обвинувавця запотребував покарати непосредних виконавців забойства Сергія Аліферовича і Ігора Макаревича 14 годами колонії узмоцненого режиму. Поводле прокурора, у обвинувачених були підстави негативно ставитися до забитого Миколая Макаревича, але, цитата, «їм ніхто не давав права розпоражатися чужим життям». Завтра обвинувачені виступять за апошнім словом, а рішення суду, вірогодно, буде обвещене у середу. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. ЖЕС Советского района Минску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня за запозиченности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляет, что это спроба знишить наистарейшую политичную демократичную силу Беларуси. Удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не вяде перемовы супраць России, сцвярджае белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинаваўца запатрабаваў покарать непосредных выканаўцаў забойства 14 годами колонии узмоцненага режиму. Представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыля наведают районы Гомельской области, которые наибольш потерпели от радиации, а так само Островецкий район, где улады собираются будовать новую АЭС. Учора у Кишиневе прошел великий митинг, удельники якого протестовали супраць жорсткіх заходов, узятых полицией супраць молоди, что удельничала маніфестантах у столице Молдовы на минулым тыдні. Улады Молдовы погодились на проверку выніку выборов и выборчих списов. Про то, як цяпер развивается ситуация, мы просили расповести директора Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василию Ботнару. З ним гутарыў Юрий Драгахруст.
Василию, в Кишиневе и снова митинги протесту. Революция протягивается?
Нет, вообще слово революция...
Не, на агул слово революция тут недоречное. Это и протесты наврать и истотно изменить ситуацию. На учерашней акции головным потребованием было, каб полиция проявляла стриманность, не робила поляванне на молодь и каб нормальная была адвокатская праца. У любой момент может сполохнуть незадоволенность у любой форме. Спадзяюся, не у самой жорсткой, вандалистичной форме, як то и было сёмага красавіка.
Вандальный, которая привела к тому, что было 7-го.
Чаму, не глядячи на то, что улада не была скинутая, яна погодилась на проверку выников выборов и проверку списов выборщиков?
Власть пошла потому, что надеется...
Улада пойшла на пераподли голосов, бо спадзяецца атрымать додатковые 240 голосов, каб здобыть 61 мандат. Тады коммунисты змогут на агул ни про что не пытаться в оппозиции и обирать своего президента и свой урад. Не трэба рабіць сабе ілюзію, ва ўлады не абавязкова былі згодніцкія настроі. Што ж да праверкі спісаў, то Канстытуцыйны суд пагадзіўся на гэта пад ціскам апазыцыйных партыяў і цэнтравыбаркам даў апазыцыйным партыям такую магчымасць. Інакш нельга было адвесці абвінавачанне ў фальсіфікацыі выбараў. Апазыцыя кажа, што ў спісах было шмат людзей, якія знаходзяцца за мяжою, і нават людзей, якія памерлі, але за іх нехта атрымаў бюлетэні і распісаўся.
За них хто-то получил бюлетень и расписался.
А ці будзе апазіцыя ўдзельнічаць у гэтым перападліку і праверцы спісаў?
Цэнтр избирком вообще говорит о том, что это...
ЦВК кажа, што гэта наагул клопат апазіцыянераў, як яны гэтую справу наладзяць. ЦВК на роўні мясцовых камісіяў дае ім магчымасць рабіць копіі спісаў. Апазіцыя спадзяецца, што гэта можна зрабіць за 10 дзён, якія адведзеныя на такую працэдуру Канстытуцыйным судом.
Асуществіма за те 10 дней, которые назначены Конституционным судом.
Якія міжнародныя наступствы для Молдовы і яе ўладаў маюць і яшчэ будуць мець цяперашнія падзеі? Некаторыя СМІ на Захадзе ўжо пішуць пра сталінісцкі рэжым Вароніна. З іншага боку, ўлады ўсё ж не расстрэльвалі людзей з кулямётаў, як тое рабіў Карымаў. Вось пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў. Ці можна сказаць, што Молдова ў вачах заходняй грамадскай думкі перайшла ў катэгорыю такіх краінаў, як Беларусь?
Я думаю, што не перайшла ў эту катэгорыю.
Я думаю, што не перайшла, але да яе і прэтэнзіі вялікія. Узбекістан ніколі не заяўляў, што хоча апынуцца ў еўразвязе. Молдова такія прэтэнзіі мела і мае, і нават абуралася, што яна ўключаная ва ўсходняе партнерства разам з Беларусю. Улады мелі прэтэнзіі, што яны настолькі блізкія да аб'яднанай Еўропы, што ім гэтая братняя магіла ўсходняга партнерства не да твару. Але сёння да Кішыневу ветліва выстаўленыя прэтэнзіі, што ўлада не здолела спыніць забурэнні. З прамовы Вароніна вынікае, што альтэрнатываю здачы галоўных урадавых будынкаў было ўжыванне зброі і мора крыві. Мне здаецца, што сапраўдныя прафесіяналы павінны рабіць жорсткія захады без таго, каб гэта абарочвалася чалавечымі ахвярамі.
Без таго, што бы імець чалавецкія жертвы.
Про то, як развіваецца сітуацыя цяпер у Молдове, нам распавёў дырэктар Кішынеўскага бюро «Радіо Свабодная Европа» Васілію Бутнару. А ці магчыма, каб у Беларусі апазіцыя дамахлася на выбарах пераліку галасоў? З гэтым пытаннем наш менскі корэспондэнт Уладзімір Глот звернулся да беларускіх палітычных дзячоў.
Сакратар ЦК партыі камуністаў Беларуска Алена Скрыган упэўнена, паўтор малдаўскіх падзеяў у Беларусі пакуль немагчымы.
Немагчыма по-перше, такие деньги, какие были все в Молдове с боку оппозиции. А по-другое, чтобы не робила оппозиция, наша улада николи не пойдет на пиролик голосов, потому что на вот, коли были такие выпадки, что добивались пиролику голосов, по Орше я маю на увазе, то это робилось без уделу оппозиции, и были выники такие, что все там нормально, но не сходилось с тем, что было у протокола, али это не поуздейничало на выники голосования.
Виктор Корняенко, наместник старшини руху за свободу, лечит. У белорусской оппозиции покуль не хапая сил, каб так уздейничать на громадство.
Я не веду, який уплыв на громадство мает оппозиция в Молдове, але это максимум вот у Беларуси только при умове, коли уплыв на громадство вельми истотно повеличится. Покуль что он слабый, и улада, ну, может робить все, что ей заугодно.
Сакратар Центр Выборкаму Миколай Лозовик каже, что помеж выборами у Молдове и Беларуси тяжко провести певные параллели.
Потому что система выборов у Молдове пропорциональна, национальная, у Беларуси мажоритарная, и перегляд выников выборов может у нас быть по одному, те, двух, те, нескольких округах, а у Молдове под сомнение поставлены выборы цалком по всей краине. Оппозиция и у нас каждый раз после выборов ставит такое питание. Але, я думаю, как и у Молдове, так и у нас особых таких великих причин для перегляду выников выборов нема.
Сергей Альфер, эксперт у галіне выбору, тлумачыць, чаму, на яго думку, молдавскі варыянт падзеяў пакуль немагчымы ў Беларусі.
В Молдове силовые структуры не подтримали правящий режим. И незрячно на то, что было арестовано там около 200 человек, тем не меньше право на свободу собраний было реализовано. Может, оно дрянно реализовано. Частка с тех, кто примкнул до митингующих, были анархистами альбо мародерами, але тем не меньше правоохоучие органы амаль не вмешивались у супростояния помеж коммунистами и правыми силами. И тому у коммунистов не было иншого выхода, как прийти до цивилизованного разборки данных относин, перелечить голосы и потом далее будет вырашать, были они сфальсифицированы, альбо не были сфальсифицированы.
Сергей Альфер поравновывает ситуацию у Кишиневе и у Менску.
Что тычется Республики Беларусь, то улады мают возможность подавить любы мирный супротив.
Это было меркование эксперта в галіне выборов Сергея Альфера. Уроком Молдовы для Беларуси присвечена и наша наступная передача.
Бурные протесты у Молдове. Что это было? Неудалая колеровая революция ци спонтанный всплеск? Яким будет идеологичное рехо кишиневских подеев у Беларуси? Подеев у Молдове, Беларусь и усходнее партнерство. Над этими темами в праском акценте разважаются. Редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флорентийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий.
Праский акцент слухать в нашем эфире одразу после выпуска новинок. Ну а зараз звонки на свободу. Отключение российских телеканалов на территории Беларуси, экономичный кризис, Велик день, а так само иншие темы у сегодняшних ваших телефонованиях. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Отключение российских телеканалов, извещание у кабельных сетках Беларуси от 1 красовика – одна из тем обмеркования слухачов «Свободы».
Здравствуйте, «Свобода». Гляджу выступление Лукашенко. Не могу понять, чей же он президент. И он кажет, что наши белорусские каналы не транслируются у России. Мы же его избираем, чтобы он отстаивал наши белорусские интересы. А при чем здесь, что наши каналы не транслируются в России? Мы хотим глядеть российские каналы. Ты обеспечь.
Белорусы, которые предпочтили кабельное телевидение, согласились урезать свои семейные бюджеты лишь потому, что эта сеть предлагает различные интересы граждан. По какому праву? Почему Лукашенко свои интересы навязывает всей Белоруссии?
До 40 дзён со дня смерти правоборонца Солигорску Яны Поляковой наступное телефонование.
У
Сутка исполняется 40 дней с дня смерти великого змагара за свободу Яны Поляковой в Солигорску. Смерть Яны Поляковой нагадывает поступок чешского юнака, який в жнивні 1968 года в знак протеста супроти оккупации родной краины чужими войсками подпалил себе. Можно сказать, что Яна Полякова повторила его подвиг, проявила человечую непокоранность злочинству, неправде, сквапности и лживости. Тому, як и чех, Яна повинна стать национальной героиней.
Далей слухачы выказваюцца на тэму эканамічнага крызісу, стаўлення чыноўнікаў да беларускай мовы і апазіцыі ў Беларусі.
Трудности есть и немалые в связи с этим кризисом мировым. А наш дорогой Лукашенко как будто проснулся только. Самые дорогостоящие проекты, говорит, будем делать. К примеру, да, атомная ГЭС нужна. Но на нее потребуются такие деньги, что мы без штанов пойдем.
Уважаемый Александр Григорьевич, обращаюсь к вам как к крупному ученому, который вывел новую породу людей под названием вшивые блохи. И только вы, как специалист, можете отличить, которая блоха вшивая, которая не дотягивает до этого звания.
Слухала посла Швеции. Ён вёў гаворку на добрай нашай беларускай мове. Я вельмі была ўзрадавана, што гэты чалавек, ён вывучыў нашу беларускую мову за паўгода. Ён паважае наш народ. Вельмі сорамна нашым чыноўнікам, пачынаючы зверху да самага нізу, якія не ведаюць беларускага слова. Яны не паважаюць свой народ. Сорам і яшчэ які сорам. Няхай яны пра гэта задумаюцца.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннямі з нагоды свята Уаскрашэння Хрыстова, якое святкуюць беларускія каталікі.
Шывы дабравітаў спакой з вамі. Тых пор гэта дабравешча ўваскрэслага не зачыхае, і па гэтаму няхай будзе з вамі міласць і спакой Ізуса.
Здоровіць Броніслава Броніславовна. Поздравляю всіх слухачаў з Марцвістанням Ізус з Марцвістаў. Веселі нам дзельна стал цього дня Христос з Марцвістаў. Алілуя.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў. Яшчэ раз нагадаю, што тэлефон аўтаадказнік у Менску працуе круглыя суткі 266-39-52. Ну а таксама выказаць свае меркаванні вы можаце і на сайце «Свабоды». Наш адрес свабода.орг. І ў перадачы «Форум свабоды» з аглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас зараз пазнаёмяць Юрай Бушлякоў і Вячеслаў Ракіцкі.
Расійска-беларускія дачыненні ў звязку з чарговым візітам Александра Лукашэнкі ў Маскву перадусім апынуліся гэтымі днямі ў цэнтры ўвагі нашых чытачоў. Яны выказваюць свае меркаванні. Чаму беларускі кіраўнік зноў паляцеў у Маскву і чаму ўвогуле пачасціліся сустрэчы лідараў дзвюх дзяржаваў? Сергей.
Нешта яны там задумываюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька проста ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Цяпер Расія будзе ўстаўляць палкі ўколы на шляху Беларусі да ўсходняга партнерства.
Дыпламат.
Лукашэнка лётаў у Маскву запытацца, а ці можна яму на саміт у Прагу ехаць. Хутка ж яму запрашэнне прывязуць.
Разважае аналітак з ВКЛ.
Страшная праблема саюзнай дзяржавы ў тым, што трэба адначасна абрабаваць з добрымі саюзнымі цэнамі на газ і нафту ўсю Беларусь аж на 10 мільярдаў даляраў і яшчэ зрабіць мільярдныя адкаты для крамлёўскіх чэкістаў на рахункі ў Швайцарыі. Такі бізнес нават па-за межамі розуму вясковага гандляра чорным газам Рыгоравіча. Упіраецца небарака. Вось і трэба яму ехаць кожную нядзелю ў Святую Русь на дываны ў Крэмль і нават да намесніка Бога патрыярха Кірыла каяцца.
Беларуска-расійскую тэматыку на нашым сайце працягваюць і водгукі нашых чытачоў на адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Зноў жа, меркаванні блізкія. Міхась.
Расійскае тэлебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Адключылі і добра. Навошта вэрхал падымаць?
З меркаваннем чытачоў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Юрай Бушлякоў і Вячаслаў Ракіцкі. Адразу пасля навінаў пражскі акцэнт.
У эфіры «Свабода» у Менску 6.30. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН аднагалосна асудзіла Паўночную Карэю за запуск 5 красавіка ракеты далёкага радыусу дзеяння. Пхэньян парушыў міжнародную забарону на падобныя ракетныя выпрабаванні. У заяве Рады бяспекі, якую прынялі 15 яе сяброў, утрымліваецца патрабаванне да Паўночнай Карэі не рабіць падобных выпрабаванняў пад пагрозай новых міжнародных санкцыяў. ЗША і Японія патрабавалі больш жорсткіх фармулёвак, але Кітай і Расія былі супраць. Як паведамляе Associated Press, прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў учора ўвечары пастанаўленне, якое ўводзіць ісламскі закон шарыят у даліне Сват на поўначы краіны. Раней нацыянальная асамблея заклікала прэзідэнта падпісаць гэтае пастанаўленне, якое стала вынікам дамовы мясцовых уладаў у даліне з ваяўнікамі Талібан у абмен на замірэнне. Гэтае пагадненне крытыкуецца праваабаронцамі і краінамі Захаду, якія лічаць, што яно натхніць ваяўнікоў ва ўсім рэгіёне. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Ірану Мір Хасэйн Мусаві выключыў магчымасць спынення Іранам яго праграмы ўзбагачэння урану. Ён, аднак, паабяцаў прадаставіць дастатковыя гарантыі, што ядзерная праграма не будзе накіраваная на стварэнне ўзбраення ў выпадку, калі ён стане прэзідэнтам. Прэм'ер-міністр Тайланду Абхіст Вечычыва заявіў у інтэрв'ю BBC, што пасля змагання з пратэстоўцамі ўрадавым сілам удалося ўзяць пад кантроль сталіцу краіны Бангкок. Пры гэтым два чалавекі загінулі і болей як 70 былі параненыя. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту, якія патрабавалі вяртанне звержанага былога прэм'ера Таксіна Шынаватры, быў выкарыстаны слезацечны газ, таксама вайскоўцы стралялі ў паветра. У паліцыянтаў ляцелі камені і бутэлькі з кактэлем Молатава. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг ля будынку парламенту, а потым перамясціліся да будынку адміністрацыі прэзідэнта і заблякавалі ўваходы. На плошчы, паводле паведамленняў, было каля 20 тысяч чалавек. Лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым, акцыі доўжыцца ўжо пяты дзень. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў, што ЗША будзе працаваць разам са сваімі саюзнікамі ў справе спынення пірацтва ля самалійскага ўзбярэжжа. Заяву прагучала пасля вызвалення ўчора капітана грузавога амерыканскага карабля, які быў часова захоплены піратамі. Таксама прэзідэнт ЗША Барак Абама зняў абмежаванні на паездкі амерыканцаў на Кубу. Новая палітыка таксама дазволіць кубінскім жыхарам ЗША пасылаць грошы сваякам на выспу. Паводле Белага дому, Абама выказаў спадзяванне, што гэтыя змены зробяць кубінцаў менш залежнымі на рэжыме Кастра і падбухторыць іх адстойваць свае палітычныя свабоды. Гэта быў выпуск навінаў, а зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала учора.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы Савецкага раёна Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэтае абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу. Працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі.
гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады, гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку паводле грамадзянскага кодэксу павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння, і такім чынам робіцца замах на саму юрыдычную рэгістрацыю Беларускага народнага фронту. Вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення ўладаў да Беларускага народнага фронту, іхнага страху перад намі, і гэта навочная ілюстрацыя і для беларускага грамадства, і для еўрапейскіх назіральнікаў так званай лібералізацыі, якой так любяць цяпер хваліцца менскія ўлады перад Еўропай.
Все-таки формальная запазычанасць была некая?
На гэты момант ніякай запазычанасці у нас няма. Улады спадзяваліся задушыць нас фінансавай удаўкай год таму назад, падвысіўшы ў 7 разоў арэнду, але мы ўсё ж такі далі сабе рады, спрацавала чалавечая салідарнасць. Цяпер яны вырашылі перайсці да больш брутальных і нахабных метадаў юрыдычнай расправы. Тон іхняй паперы ультыматыўны, і я не сумняваюся, што ніякі жэст не пасмеў бы без вышэйшай санкцыі такую паперу нам накіроўваць.
А ўвогуле вы збіраеце звяртацца да кіраўніцтва гэтага жэсту? Перамовы некія будуць?
Натуральна, спачатку мы прад'явім дакументы, якія сведчаць, што іхнія вінавачанні непраўдзівыя. Таксама спашлемся на нормы грамадзянскага кодэксу, якія прадугледжваюць на пачатку выслання папярэджання, чаго жыллёва-камунальныя службы не зрабілі. І паводле вынікаў гэтых перамоваў будзем рабіць далейшыя захады. Але лёгка ім нас выкінуць не атрымаецца.
Сядзіба партыі БНФ амаль заўсёды ў эпіцэнтры ўвагі арганізацыі антыдэмакратычнага толку. З устойлівай рэгулярнасцю дзверы і вокны офісу залепліваюцца ўлёткамі шавіністычнага зместу, расфарбоўваюцца антыбеларускімі лёзунгамі. Некалькі разоў паступалі звесткі пра тое, што сядзіба нібыта замініраваная. Летась арганізацыя паўстала перад фактам шматразовага падвышэння арэнднай платы. Цяпер за памяшканне даводзіцца плаціць блізу 3000 даляраў штомесяц.
Паведамляў Ігар Карней. Нагадаем яшчэ раз, што ЖЭС Савецкага раёна Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за нібыта запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Ну а зараз пра іншую важную палітычную тэму. Калі сёння лічаць, што мы адвярнуліся ад Расіі і пайшлі ўрачыстым маршам у іншым накірунку, то гэта поўнае глупства. Ніхто такіх мэт не ставіць, заявіў учора Александр Лукашэнка. Гаводзячы пра ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі. Пра гэтыя ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, ўдзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме ўсходняе партнерства, можа падацца ненатуральным выбарам.
Фармальна ўсходняе партнерства сапраўды не скіраванае супраць Расіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць гэта прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык, маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншыя пытанні, быў хіба не манапольным. Ну а калі уявіць, што з'яўляюцца нейкія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Перед таким чином, вот менавіта спробой заспокоить Россию, можно потлумачить теперь уже амаль штотыднёвые поездки Александра Лукашенко в Россию, а не тем, что, на думку некоторых аналитиков, Лукашенко спробуя зараз сбалансовать помеж неким перегибом заходим на керунку черговым российским перегибом.
Ну, мне все-таки сдается, что эта справа менавіта вось у этой политике залагоджвання. Бо набыццё нового опирыща у внешней политики маскируется запэўніваннями верности, отданности и любови до першага опирыща. Лукашенко сам сказал, что зусім не избирается отмовляться от российского накерунку. У перакладе на звычайную мову это означает, что не избирается отмовляться от российской подтрымки. А вот заявы к шталту той заявы МЗС, яку я цитовал, свечить про то, что раздражнение у Москве довольно великое. І для Лукашэнкі зараз галоўнае залагодзіць самую першую, такую больш нервовую рэакцыю. Бо потым Москва привыкне, што Беларусь у партнерстве, з якога, можа, дарэчы, нічога і не атрымаецца. А зараз мядзведзя трэба гладзіць і казаць яму, што ніхто не збіраецца яму здраджваць. Вось той Лукашэнка і робіць.
Дзякуй. Пра тое, як навучыцца лашчыць мядзведзя, нам расказваў Юрый Драгахруст.
Званкі на свабоду.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сьогоднішні агляд ваших телефонаванняў на свабоду слухайце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз пра адзін гучны працэс. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліферовіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле прокурора, у абвінавачаных былі падставы негатыўна ставіцца да забітага Мікалая Макарэвіча, але ім, цытата, ніхто не даваў права распараджацца чужым жыццём. Заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам, а рашэнне суду, верагодна, будзе абвечана ў сераду. А цяпер пра яшчэ адзін суд. Да 3 гадоў хіміі прысудзіў Драгічынскі суд былога міліцыянта Паўла Ільца, які з 90-х гадоў з'яўляецца актывістам БНФ. Перадае Алег Руздзіловіч.
Пачалі судзіць жыхара мястэчка Антополь Павла Яльца 3 красавіка. Прысуд абвесцілі 6-га. Старшыня Драгічынскага суду Лявонцій Станкевіч прызнаў былога міліцыянта Павла Яльца вінаватым у супраціўленні участковаму міліцыянту Сергею Баену і прысудзіў да 3 гадоў хіміі. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу 5 гадоў пазбаўлення волі, але Павла Ялец не лічыць, што для яго ўсё скончылася лепш, чым магло, бо зусім не прызнае сябе вінаватым. Інцидент паміж цяперашнім участковым Сергеем Баеном і былым участковым Павлом Ільцом адбыўся ў снежні 2007 году. Паводле Павла пры сустрэчы ён сказаў участковаму, што напіша на таго скаргу за парушэнне закону, а ў адказ яго гвалцам прывезлі ў пастарунак, склалі пратакол, што нібыта ён быў несвярозы ды супраціўляўся. Пазначылі, што я разарваў службовую міліцейскую вопратку, а што мне разарвалі адзежу, нікога не цікавіла, абураецца Павел Ялец. Увогуле ён лічыць, што інцыдэнт стаў вынікам доўгай барацьбы з мясцовымі карупцыянерамі, у тым ліку сярод міліцыі.
Это беспредел. У нас наркоманы самые настоящие, они где-то в Светлогорск возили. Я бывший работник информировал. Знаю, что одни тут начали дома купать, объегоровать этих стариков. Тоже информировал. Когда я информировал, например, милицию, что надо принять вот какие-то меры, они говорят, ты молчи. А потом я встречаюсь как-то негласно с этим сыном, кто куплял эти дома или с наркотиками связан. Оказывается, милиция стала для их крышей и берет с них деньги. Конечно, это недоказуемо, но вот в чем дело.
Участковы міліцыянт Сергей Баена, які паводле суду пацярпеў ад Павла Ельца, адмовіўся каментаваць саму справу. Суд сваё слова сказаў, яго прызналі вінаватым. Што я магу тут каментаваць, сказаў Сергей Баена. На моє питання про особу осудженого Мельчан відказав уже як участковий.
Я вам скажу одно, это бывший участковый, который также обслуживал данный административный участок. Бывший сотрудник милиции, который сам проработал 16 лет, который уволен с милиции по отрицательным мотивам. Там у него было две статьи превышение служебных полномочий и еще одна. Ну вот и с этого все и началось у него. Презрение к власти, к существующему строю. Он этим показывает свое недовольство, своими жалобами. Все у него неправы, все у него коррупционеры, все взяточники.
Незабаве после сутички с участковым Павел Ялец съехал из Беларуси. Кажет, что жил в России и працевал на будовле. Тем часом у Драгичине на былого милицианта и активиста БНФ Павла Ялца завели криминальную справу, обвестили его в вышук. Мясцовый активист Владимир Казека сгадывает, как до него пришли из милиции, шукающий Павла Ялца.
Милицианты пришли до меня в мое помешкание, потому что у нас там было около человек 15. Как бы там бы шукали зниклого Ялца там.
Относно того, что у милиции Павла Ельца называют кляузником, активист Драгичина Владимир Казека зауважил, для их все оппозиционеры – кляузники. Летось у лютым Павел Ельц вернулся из России и был арештованы. До суду более за 50 дзён его тримали у Барановичском изоляторе. Там был милициант, поскардился на дрэнную умову утримання и домогся того, что ему выдали чистую белизну. 14 красавіка Павел Ельц має намер подать скаргу на присуд, вынесенный ему Драгичинским районным судом.
Поведомлял Олег Родилович, и варто додать, что у партии БНФ нашему корреспонденту подтвердили, что Павел Ялец находится у шерегах партии. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня за запозычанности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляет, что эта спроба знищить наистарейшую политическую демократичную силу Беларуси. Удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведет перемовы супроть России, стверджает белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинаваўца запатрабаваў покарать непосредных выканаўцаў забойства 14 годами колонии узмоцненага режиму. Представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыля наведают районы Гомельской области, которые наибольше потерпели от радиации, а так само Островецкий район, где улады собираются будовать новую АЭС. Таким чином, представники об'єднаних демократичних сил до чергової годовини Чорнобильської катастрофи мають намір наведати райони Гомельської області, які найбільш потерпіли від радіації. Так само в їхньому пляні наведати Островецький район Городинщини, де влади збираються побудувати нову АЕС. А у Менску представники АДС подали заявку на проведення традиційного чорнобильського шляху від Академії наук до Чорнобильської капліці, повідомляє Валер Кліновський.
У падрыхтоўцы акцыяў да сёлетняй гадавіны аварыі на ЧС аб'яднаныя дэмакратычныя сілы робяць акцэнт на рэгіёнах, заявіў сустаршыня АДС лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Ва ўсіх мерапрыемствах галоўным зместам гэтых мерапрыемстваў будуць тры тэмы. Гэта крызіс, Чарнобыль і атамная станцыя.
Гомельская областная коалиция АДС подала заявку на проведение 26-го красовика митингу в Гомеле и запланировала поездки оппозиционных лидеров по наибольш потерпелых от радиации районах. 24-го красовика они меркуют наведать ветку Чачерск и Карму, 25-го – Хойники, Брагин и Нароулю. Активисты оппозиции собираются провести информационную кампанию в этих районах Гомельщины, ускласти кветки до памятных знаков, встретиться с местными жихарами, поведомил представник Гомельской областной коалиции АДС Василь Поляков. Заявок на массовые акции яны подавать не збираются.
Для того, как складать кветки венки, дозвол не потребен. Когда мы будем загонять себе в некие рамки, ну, это только будет ускладнять деятельность объединенных демократичных сил.
Згоду на удел у поездках по Гомельщине уже дали Александр Казулин, Сергей Калякин и Анатоль Лябедзька. Традиционно в этот час забрудженные районы Беларуси наведывая и Александр Лукашенко. Лидеры АДС заедут так само у Островецкий район Городинщины, где влады собираются будовать АЭС. Активист мясцового руху супрать АЭС Миколай Уласевич поведомил, что тут подали заявку на то, как провести 24-го красовика сход у Остроуцы с уделом уладов и оппонентов будовництва станции. На 25-е запланованный пикет, а на 27-е круглый стол с уделом навуковцев. Аднак Мікола Власевіч не разлічвае лёгка атрымаць дазвол на гэтыя акцыі.
Улада ў гэтым сэнсе вядзе сябе гвалтоўна, не даюць магчымасці друкаваць нашы матэрыялы, артыкулы. Калі гэта не атрымаецца, то есть мы не атрымаем дазвол, мы, напэўна, будзем вот гэту інфармацыйную нашу кампанію супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі можа магчыма праводзіць у другім нейкім фармаце.
Да гадавіны аварыі на ЧАЭС запланаваныя акцыі апазіцыі і ў Магілёве, мітынг, пікеты. Апрача таго, там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У Горках да гадавіны аварыі на ЧАЭС мяркуюць стварыць антыядзерную групу, у Быхаве правесці для моладзі круглы стол па чарнобыльскіх праблемах. Магілёўскія незалежныя выданні збіраюцца прысвяціць па адным з красавіцкіх нумароў праблемам Чарнобылю і будоўлі АЭС у Астравецкім раёне.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Варта дадаць, што ў Менску прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху 26 красавіка. У гэты дзень яны збіраюцца правесці шэсце ад Акадэміі навук да Чарнобыльскай капліцы. Як вы ставіцеся да намеру ўладу пабудаваць на Гарадзеншчыне атамную электрастанцыю? Гэта ў Мінаку ў горадні высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
С эканамічнай точкі зрення это, как бы, конечно, нужно для государства. Для независимости в том числе, да, чтобы самодостаточным государство было. Но с другой стороны, для экологии и для гармоничного развития человека это на самом деле вредит. И есть альтернативные пути, но люди этим сейчас не интересуются. И атомная электростанция, я считаю, что, конечно, она не нужна.
Я не боюсь. Я ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Во Франции ж работают эти атомные станции. Так чего ж, там под контролем все. Главное, чтобы была технология хорошая. А риск всегда есть.
Не, а что тут бояться? Коли станция будет безопасна, то чего тут бояться? Но я читал даже у той же «Комсомольской правде», у российской, что если россияне построят ее, то безопасно, без ничего, не то, что-то Чернобыльская стояла. Не супрось. Не супрось.
Ну, я, конечно, против, вот, потому что это, не знаю, для нас это, конечно, ничего хорошего, для самого населения.
Атомная станция?
Да.
За, конечно. Дешевая электроэнергия. Это выгодно нашей стране.
Надеемся, не повторится Чернобыльская катастрофа.
Что русский народ сделать может, неизвестно, но все равно. Все-таки во Франции что-то там разрабатывается, слышали? Ну, мы за.
У нас безвыходное положение. У нас нет ничего, мы все покупаем. А так у нас своя электроэнергия будет. Я считаю, что это надо. Мы пострадали не собственные, а от кого-то. Расслюбимся до сих пор. Чернобыльская там, да. Но здесь будет, как я слыхала и читала, что на современном уровне там совершенно все будет безопасно. Будем надеяться.
Надо. А откуда мы возьмем энергию? Атомная станция нужна.
Чего бояться? Собственно, мы сейчас по площадке работаем. Я проектировщик. Наш институт занимается только под жилье. Но, насколько я интересовался вопросами, станция довольно современная будет. Почему тогда не построить?
Гэтак жыхары горадні адказвалі на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў пабудаваць на Гарадзеншчыне атамную электрастанцыю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе літаратар Уладзімір Сцяпан. У досыдах свабоды пра тое, як трымаюць пост беларусы. А ў нашым апытанні магілёўцы адкажуць, ці пасцяцца яны і як. Гэтаксама начной свабодзе пра тое, як Вацлаў Гавал стал ганаровым сябрам беларускага ПН-цэнтру. Вас чакаюць, як заўсёды, агляд заўтрашняго незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартусік пачне аповед пра Паўла Пастухова.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Езуса Хрыста». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда».
Дом літаратара слухаць у нашым эфіры адразу пасля навінаў. На чарзе наш традыцыйны агляд праяваў крызіса ў рэгіёнах. Шахтары Салігорску скардзяцца, што заробкі ў параўнанні з мінулагоднімі зменшыліся ў іх у 3 разы. У той самы час адміністрацыя Беларусь-Калію спрабуе утрая скараціць тэрмін дзеяння калектыўнай дамовы.
А ў слоніме адміністрацыі прадпрыемства, каб захаваць калектывы, вымушаны скарачаць працягласць працоўнага дня і зніжаць заробкі. Для мікрафону Вячеслав Кулік.
У Салігорску адміністрацыя Беларускалію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на адзін год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады. Як вырашаецца праблема, паведамляе старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Перміноў.
Переговоры на самом деле начались, да. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Не скажу, к чему мы придем, потому что еще первый тур переговоров только был.
Тем часом у Солигорску по чарзе спыняются на перапынок, обумовлены беспрацовьем, 3 обогачальные фабрики. У красовику отгрузки минеральных угноений на экспорт практично нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Вот что каже про теперешние заробки своего мужа Галина Козловская.
Они сейчас вот опять стали на 2/3 тарифа. Тариф — это значит, а зарплата упала в 3 раза. Значит, ходят просто, чтобы там как-то поддерживать этот рудник.
Финансовый кризис, у які трапило найбуйнейшее предприемство, адмовно отбивается и на солигорском гандле. Тамтейший предпринимальник Александр Цацура рассказывая.
Очень сказывается кризис, конечно. Все предприниматели жалуются, что упали очень выручки. Много мест продается на рынке, павильоны продаются. Уже некоторые продают за полцены, что затратили, не могут продать.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусбанку Катерина Соболевская поведомила, что у насельства возникают проблемы с выплатой узятых ранее кредитов. По воле словов, семьи шахтаров мусят теперь экономить на побытовых выдатках, каб назбирать гроши для погашения запозычанности перед банком.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие. Конечно, очень заметно.
Ці надолго Солигорск трапил у пастку кризису. Лидер незалежного профсоюза горняков Иван Перминов.
Нет ясности на ближайшее будущее. Все социальные выплаты, гарантии от экономики зависит. Поэтому, может быть, немножко ближайшее будущее покажет.
Профсоюзы долучены до решения этих проблем, которые сейчас на Беларускалии?
Только через коллективный договор. Другого нет. Это самый документ, который выполняется, может, не в полном объеме, как хотелось бы, но нельзя сказать, что коллективный договор не выполняется в данный момент.
Коллективная домова забраняет администрации звольнять шахтару. Працуе пункт супрац позбавления премии. Шахтары мают гарантию на выплату вознаграждения за выслугу годов. Слоним. Дзённая смена слонимской комвольно-продильной фабрики, начиная с лютого, працуе только 5.5 часов на день. Остатние смены по 8 часов. Про причину поведомляет Михал Корневич.
Администрации фабрики не схильны отлумачить эту ситуацию. Вот что отказала мне главный инженер Нина Шайдак на питание, у чем причина смены графику працы.
Интервью не даем. У нас такой принят график. Это более рационально, более экономично.
Старшиня правкому Лев Марголин подлумачил, что все это наступство кризису. До прикладу, Молдова и Украина наогул отмовились надалей куплять продукцию фабрики, бо не мают сродков. Со слов господара Марголина, зараз на фабрице працует трохи более за 1000 человек. И тут имкнутся любым чином заховать коллектив. Тому меняется график працы, але рабочих не звольняют.
Так что используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы на... Ну, 380-400, а было 500-600.
На 4-дзёнцы и дзённая змена кордонно-папяровой фабрики «Альберцин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, починаючи еще с Нового года, у предприемства з'явилися проблемы со сбытом продукции. Особливо складана, со слов спадара Дужика, стала отримлювать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
На предприятии работает 1290 рабочих. Никого со слов господара Дужика не скоротили.
Сегодня нам надо, допустим, в связи с падением объемов сократить 300-350 человек. Но на это не идем.
Говорил старшиня правкаму кордонно-папировой фабрики «Альберцин» Тадеуш Дужик. Мы нагадаем, что у слоніме администрации предприемства, каб заховать коллективы, вымушены скорочать протяглость працовного дня и снижать заробки. Теперь еще одна экономичная информация, на этот раз больше оптимистичная. Международные резервовые активы золотовалютной резервы Беларуси, различные по водле стандартов МВФ, повеличились в соковику на 628 миллионов долларов. Такие даденные опубликовал Национальный статистический комитет.
Аднак гэты рост дасягнуты за кошт знешніх пазыкаў і продажу маёмасці. У студзені Беларусь атрымала першы транш крэдыту МВФ памерам 788 мільёнаў даляраў, у лютым 625 мільёнаў ад продажу чарговага пакета акцыяў Белтрансгазу, а ў сакавіку Беларусь атрымала чарговы транш расійскага крэдыту на суму 500 мільёнаў даляраў ЗША.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.